Aleluja, ďakujem. A tiež vás chcem pozdraviť z tohto miesta dnes. Naše lavice alebo rády sú preriedené. Asi začala dovolenková sezóna, mám taký pocit. Sa máme dobre. Amen. A chcem vás privítať. A predtým, ako by sme ešte sa modlili úvodne, v takej kratučkej modlitbe, viem, že sme sa už dosť modlili, tak sú tu slova Pána Ježiša, ktoré povedal na úvod svojej služby. Bolo to v synagóge v Nazarete, kde tieto slova si čítame v Lukášovi 4. kapitole, kde mu podali knihu proroka Izaiáša, tak ako už brat pastor hovoril, že veľa už toho bolo prorokované a Pán Ježiš len ako Boží syn o tom vedel a poznal celé písmo, tak vlastne častokrát len citoval tieto proroctva. A tu je jedno z nich. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. A ja chcem vás pozbudiť dnes z tohto miesta, že tieto slova aj dnes platia. Pán Ježiš sa nezmenil. Ak je tu dnes niekto, asi všetci môžeme povedať, že sme chudobní, tak duchovne, že chceme viac. Takže to platí úplne pre každého. Chceme počuť viac, chceme byť viac plnený Pánom a Duchom Svätým. Ak je tu niekto, tá ďalšia skupina je skrúšený srdcom, nemusíte dvíhať ruky, tak ti chceme povedať, že Pán Ježiš ťa chce uzdraviť dnes. A ak je tu niekto, kto je zajatý, a možno ani o tom nevieš a možno o tom vieš, ale si zajatý, si ako vo väzení, tak Pán Ježiš ti prišiel dnes oznámiť prepustenie z tohto zajatia, že tam nemusíš zostať. Ak je tu niekto dnes, kto je slepý, Pán je tu skrze Ducha Svätého, aby ti vrátil zrak. A tá posledná kategória je, ak sa cítiš utláčaný, a to znamená, že prechádzaš v živote tlakmi, si utláčaný, tak Pán Ježiš chce spôsobiť to, že budeš prepustený a nebudeš viac utláčaný. Tie tlaky na teba nebudú mať žiadne právo a dosah. Skloňme svoje hlavy ku krátkej modlitbe. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za tento dnešný deň, za nový deň. Ďakujeme ti za to, že to proroctvo, ktoré si zvestoval pred 2000 rokmi v Nazarete, tieto slova, ktoré sme si prečítali, aj dnes platia. Že skrze Ducha Svätého si tu aj dnes prítomný a chceš vyhlásiť milostivý deň, milostivý rok Pánov. Pane, chceš konať všetko to, čo sme si tu čítali v našich životoch. Ďakujem ti za každú jednu dušu, či je to dieťa, alebo či je to možno najstarší člen, brat alebo sestra na tomto mieste, či je to návštevník, ty sa chceš každého jedného dotknúť, tak ťa pozývame na toto miesto. Duchu Svätý, ty sám prídi, použij si tvoje mocné slovo, dotýkaj sa našich srdc a zmeň nás na tvoj obraz, aby sme odtiaľto mohli výjsť slobodní a radostní. Ďaká ti, Pane, že ty to budeš konať. Amen. Amen. Haleluja. Ako viete, poprosím prezentáciu, môžeme zapnúť, tak prechádzame témou čistoty. Je to tak? Brat pastor, potvrdíš mi to? Je to stále tá séria. Dobre, lebo viete, keď nekážete 2-3 mesiace, tak sa môže zmeniť niečo, ale je to oblasť alebo séria vyučovania o čistote. A tu mám jeden výrok, ktorý by som vám chcel prečítať a hneď vám to tak návodí alebo našepká, že čo bude dnešná téma. A to je výrok, ktorý povedal Martin Luther King junior. To nie je ten Martin Luther, ktorý preložil, ktorý, hej, vďaka ktorému aj sme v podstate my nejaká odnož, že sa odčlenila, vznikli luteráni, reformácia. Toto je človek, ktorý bol použitý, bol to, ak sa nemýlim, baptistický pastor, kazateľ, ktorý sa príčinil k tomu, že bolo zrušené segregácia, alebo teda medzi černochmi a belochmi v USA. A potom neskôr bol zavraždený. Taký ten nejaký odporca ho zastrelil. A on povedal, jeden z jeho výrokov je tento: nikdy nepodľahni pokušeniu horkosti. A vieme, že oni mali všetky... Bolo by to ospravedlniteľné, keby aj on a celá jeho komunita milióny černochov v Amerike mali tú horkosť a pestovali ju voči bielým. A on toto vyhlásil, nikdy nepodľahni pokušeniu horkosti. A tak tá dnešná téma je, o chvíľu sa k nej dostaneme, keď som si, niekedy používam konkordáciu, je to dobrá vec, tak prvé miesto, kde sa slovíčko horkosť nachádza v Biblii vôbec, je v 1. Mojžišovej, 26. kapitole, kde si čítame to, že Ezavovi bolo 40 rokov, skoro ako mne, o niečo mladší. Keď si vzal ženu Juditu, dcéru Beriho Hetejského, a tomu nestačilo, zobral si ešte druhú ženu, Bazematu, alebo v angličtine by to bolo, že Bazematu, Bazmatu, dcéru Elona Hetejského, čiže Hetejky. To neboli Izraelitky. A teraz ten 35. verš je veľmi zaujímavý, ktorý hovorí len také konštatovanie, že táto Judita a táto Bazemata boli horkosťou ducha Izákovi aj Rebeke. Hej. Ezavovomu brátovi. Teda. Boli horkosťou a iný preklad hovorí, ten tam nemám, že tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. Judita a Bazemata strpčovali život Izákovi a Rebeke. A teraz tá téma dnešná je veľmi ťažká. A je to téma horkosti. A tam som sa pomýlil, to bol otec. Však to teplo na nás dolieha, čiže preto som sa na chvíľku pozastavil. Vieme, že Izák bol otcom a strpčovali, čiže boli to nevesty. Až tak som to neštudoval, pretože som sa zamieraval na tú horkosť, ktorá tu je spomenutá. Čiže vlastne tieto dve nevesty, ktoré boli pohanky, boli horkosťou ducha, Izákovi a Rebeke. Iný preklad hovorí, že strpčovali život Izákovi a Rebeke. A to celé, ako to môžeme uzavrieť, tento kratučký vstup starozákonný, je to, že horkosť v živote človeka prináša to, že ten človek, ktorý je plný horkosti, potom strpčuje život hlavne blízkym, ako je to tu, ale potom aj ďalej ostatným. A to je vážna vec. Neviem, kto z vás, ako tu sedíme, by dnes zodvihol svoju ruku a povedal, že áno, ja chcem strpčovať život svojej manželke, svojmu manželovi, svojim svokrovcom, svojim rodičom, svojim deťom. Asi nikto. Ale horkosť zo sebou prináša to, že človek, ty alebo ja, sa meníme na niekoho, kto strpčuje život tým najbližším. A ten názov dnešnej témy je odhalenie zdroja horkosti. A ja som tam, tuto to mám v takej zátvorke, a ďalej, dobre. A tri body by som, do troch bodov by som to rozdelil. A tá prvá časť, ten prvý bod je nasledovný. Konfrontuj horkosť. To je výzva. Také slovo som hľadal, že čo je to správne? Konfrontuj horkosť vo svojom srdci. To nie je, že idem na ulicu a budem konfrontovať nejakú horkosť, niekde ju nájdem, ktorá spôsobuje to, že mám horkosť. Ale je to to, skutočnosť je taká, že horkosť je v srdci človeka. Ak je niekto, človek, ktorý je plný horkosti, tá horkosť vychádza zo srdca. Židom 12. kapitola, 14. a 15. verš znie následovne. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie. To je tá séria, čistota, posvetenie. Takže sme dobre. Usilujte sa o pokoj, si aj hovoríme, že pokoj Boží. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Takže ty a ja sa vôbec nemusíme usilovať o pokoj, ani o posvetenie, ale bude to mať ten následok, neuvidíme Pána. Môžeme o ňom spievať, môžeme byť zapísaní desaťročia niekde v nejakej cirkvi, môže ten farár alebo pastor nad hrobom kázať úplne že nádhernú kázeň. Môže prísť 1000 ľudí na tvoj pohreb, ale ty neuvidíš Pána. Pretože si nebol tvorcom pokoja a nesnažil si sa o posvetenie. 15. verš. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť. V Božom kráľovstve sa dajú premeškať veci. To je ako keď prídete na vlakovú stanicu a vlak odišiel. Alebo jak sa stalo mojim kolegom nedávno, prišli na letisko a lietadlo odletelo. Ja som prišiel 5 hodín po nich, lebo som letel až večer a oni tam boli unavení a mali druhú šancu a išli sme spolu, stálo ich to veľa peňazí, pretože to bola ich chyba. A v Božom kráľovstve sa dajú premeškať veci. Pán je ten, ktorý dáva druhú, tretiu šancu, ale sa dajú premeškať veci. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti. A to je zaujímavé, nie je tam slovo nejaký, ale nejaký, to znamená žiadny. Nula. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. A sme tu, sme doma v tej téme horkosti. A ešte iný preklad hovorí, aby sa ním mnohí nepoškvrnili. A teraz si to trocha rozoberieme. Horkosť spôsobuje trápenie a mnohých nakazí, poškvrní a znečistí. Čiže horkosť spôsobuje trápenie. Ak niekto prechádza v živote a je Božím dieťaťom a chodí do zboru a prežíva horkosť, je plný horkosti, respektíve opačne to poviem, prežíva trápenie, bojuje, nedarí sa, jeden z dôvodov môže byť to, že má vo svojom srdci horkosť. A nielen to, ale navonok to potom pôsobí tak, že mnohých táto horkosť nakazí, poškvrní a znečistí. Obzvlášť to platí v manželstve. O tom ešte budeme neskôr hovoriť. A teraz poďme k tomu, k trom takým, čiže hovoríme o horkosti, tento obrázok tu necháme dlhšie, a tu zrazu sa dozvedáme so Židom o nejakom koreni. Však? Aby nevyrástol nejaký koreň horkosti. A koreň, si o chvíľu preberieme, predtým musíme vedieť o tom, že je tu alebo existuje zdroj horkosti. V tvojom alebo v mojom srdci, v srdci človeka. A to môže byť udalosť v minulosti, napríklad v detstve alebo mladosti. Je niečo, čo sa udialo a do dnešného dňa to živí, je to zdrojom a napája to koreň horkosti a potom ovocie horkosti v živote človeka. Jedna taká pravda, ktorá je, že prvý rok manželstva určí smer, akým sa manželstvo bude uberať. Ak jeden z manželov vstupuje do manželstva s horkosťou z minulosti, ovplyvní to aj toho druhého partnera, manžela alebo manželku, aj celú ich rodinu. Ak je niečo, čo sa udialo v živote mladého človeka, že zažil nejaký bolestivý rozchod, sklamanie, či je to dievča alebo chlapec, a zostal tam tento zdroj horkosti, tak to dokáže napájať, ona sa vydá alebo sa ožení, ale ten nebol uzdravený z toho a stále tam zostal tento zdroj horkosti z minulosti, tak potom napája korene, ako sú tu na obrázku, a vyrastá a pumpuje do života človeka túto horkosť. Koreň horkosti je biblický termín. Čiže koreň horkosti je biblický termín, o ktorom sme si pred chvíľou čítali so Židom. Horkosť v tvojom srdci môže byť prítomná, len pokiaľ má koreň. Čiže horkosť v tvojom srdci, v tvojom živote môže byť prítomná, len ak pokiaľ má koreň. Tak ako strom môže žiť, len pokiaľ má koreň. A koreň môže napájať horkosť v tvojom srdci len tak dlho, pokiaľ má zdroj horkosti. Zopakujem to. Koreň môže napájať horkosť v tvojom srdci a živiť ju a udržiavať ju len tak dlho, pokiaľ má zdroj horkosti. A ak je zdroj horkosti odstránený, vykorenený, také pekné slovenské slovo, vykorenený, ak zdroj horkosti, čokoľvek to bolo, je vykorenený a odstránený a odseknutý, a tí z vás, ktorí ste vyberali korene, ja som jeden z nich, je to veľmi ťažká práca. Ale keď to raz urobíte a popresekávate tie korene, tak viete to celé vytiahnuť, alebo to necháte a vyschne to a potom to vytiahnete. Alebo to zvyknú zapalovať. Ak je zdroj horkosti odstránený, vykorenený, koreň vyschne a horkosť sa vytratí. A preto dnes je to taká dôležitá téma, teraz sa k tomu tak troška sa zastavím pri tom, že nepriateľ bude robiť všetko preto, aby si zostal v tom stave, akom si, aby si nekonfrontoval horkosť vo svojom živote. A on vie, prečo to robí. Pretože ak sa toto udeje, ťa decimuje. Je to ako oslabený vojak, ktorý nie je schopný boja. Kresťan, ktorý je plný horkosti a má ešte ten zdroj horkosti vo svojom srdci a sú tam tie korene horkosti, tak je oslabený, nedokáže bojovať, nedokáže víťaziť. A tá dnešná správa, a o nejakých 20 minút sa k tomu dostaneme, 25, je to, aby tá dnešná správa je to, že Pán Ježiš ťa chce vyslobodiť z tej horkosti. Čokoľvek to bolo, kedykoľvek to bolo. Chce ti dnes otvoriť oči skrze jeho slovo, skrze jeho lásku, skrze Ducha Svätého, aby si dnes prijal uzdravenie, aby si dnes nabral odvahu a urobil ten krok, že to vyznáš. Že povieš, Pane, toto je ten zdroj a ja ho dnes v tvojom mene chcem vykoreniť. Chcem dovoliť tebe, aby si ho vykorenil. Pretože nechcem byť osobou, človekom, kresťanom, ktorý bude plný horkosti. Amen? Haleluja. To bola hlasná melódia. Horkosť je ako rakovina. Tiež som to niekde čítal a snažil som sa to potom preložiť. Horkosť je ako rakovina, pretože požiera hostiteľa postupne. Najprv to začína malými koreňmi a viete, keď je malá rastlina, tak sa ľahko dá ešte vytrhnúť. Ale keď napríklad burina ani nepotrebuje vlahu, veľký koreň, nedokážete to rukou vytrhnúť, nejde to. Čiže horkosť je ako rakovina, postupne požiera hostiteľa. A teraz to chápme z obidvoch hľadísk, aj duchovného, aj toho telesného, duševného tiež. Človek naplnený horkosťou sa rýchlo stane príliš kritickým. A prečo čítam tieto určité výroky? Je preto, pretože nám nastavujú zrkadlo. Lebo horkosť je niečo také, že vieme si to zaradiť niekde a netýka sa nás to. Ale potom to ovocie, alebo to, čo sa deje s nami alebo s človekom, to vieme identifikovať a konfrontovať to. Čiže človek náplnený horkosťou sa rýchlo stane príliš kritickým. A toto môže byť jeden z takých identifikátorov, že je tam problém. Ak je niekto príliš kritický, čokoľvek sa povie, tak je tam len kritika. To je celé zle. Hej, tá politika, alebo tu zo Slovenska napríklad treba len odísť preč, ale vďaka pánovi za vás, že ste sa vrátili späť na Slovensko. Áno, a kritika. Ty to robí zle, tento zbor to robí zle. A kritika, a kritika, a kritika. Tak je veľká pravdepodobnosť, že v živote tohto človeka je živený koreň horkosti. A úplne nevieme, že čo sa udialo v mladosti, v detstve, v živote, ale je tam koreň horkosti. Čítal som jedno zamyslenie, ktoré hovorí, hovoriť s kresťanom, ktorý má vo svojom srdci horkosť, môže byť tak frustrujúce. Tak neviem, a nemusí odpovedať brat pastor, ale on má najviac takých pastorálnych rozhovorov, čiže veľa sa rozpráva, asi to percento je vyššie s kresťanmi a asi potvrdí túto skutočnosť, že môže to byť veľmi frustrujúce. Čiže hovoriť s kresťanom, ktorý má vo svojom srdci horkosť, môže byť tak frustrujúce, pretože nechce uznať skutočnosť, že problém spočíva v ňom alebo v nej a nie v osobe, voči ktorej má zášť. A to nie je, že sa mu začne čkať. Je to také staré slovo, alebo knižné, zášť, som sa na to pozrel. Ak má niekto voči niekomu zášť, čo to znamená? Znamená to nenávisť, nevraživosť a zlobu. Zášť znamená nenávisť, nevraživosť a zlobu. Nenávisť je silný citový odpor spojený s neprajnosťou. Opak lásky. Opak lásky. Nenávisť je zdrojom, živnou pôdou horkosti v živote človeka, nielen kresťana, v živote človeka. Ako to je s nami? Sami si položme otázku. Neprajnosť, tam bola tiež spomenutá. Citový odpor, nenávisť. Druhé, nevraživosť. Čo je nevraživosť? Je to silný, negatívny citový vzťah k niekomu alebo k niečomu. Nevraživosť. Skúmajme svoje životy. Dovolme Duchu Svätému, aby skutočne nás presvietil. Po tretie, dokonca ešte k nevraživosti, že je to aj nezmieriteľné nepriateľstvo. Skúmajme tieto veci. Tretie je zloba. Je to trvalé zaujatie voči niekomu spojené s prudkým pobúrením mysle. Opak dobroty. Opak dobroty. Vieme, že dobrota je ovocie Ducha Svätého, aj láska je ovocie Ducha Svätého, čiže tu vidíme ovocie tela. Čiže keď hovoríme o horkosti a o tom, že zdroj horkosti, tak to bude ovocie tela. K tomu o chvíľu prídeme. Ale zloba je tiež jedno z tých, ktoré to spôsobujú. Je to trvalé zaujatie voči niekomu. Zaujatie, si zaujatý. Ty ho nemôžeš zniesť. Aj mu to dáš na jeho. Ak je to tak, v tvojom srdci je zakorenená zloba. Možno tebe ublížili, keď si bol malý. Možno v škole si bol utlačaný a mal si pocity menej cennosti a komplexy. A zostal tento koreň horkosti, ktorý dodnes živí tú horkosť. A teraz ukážem jeden obrázok. Dnes už internet vám vyhodí rôzne. Dal som tam mužov aj ženy. A väčšinou belochov, jedna je tam viac tak. A to je jedno, ale zobrazuje to zhruba horkosť, to má predstavovať, ľudí, ktorí sú, alebo sa snažili, možno im povedali teraz sa tvár, ako plný horkosti. Horkosť, jedným zo spôsobov, a je to také zrkadlo, je, že sa objavuje na tvári. Že to, ako sa človek tvári, prezrádza veľa. Božie slovo hovorí aj o očiach a o tvári. Máme množstvo svalov a mimika a my to robíme podvedome. A to je také veľké zrkadlo. A možno preto je dobré, ak pastori alebo tí, čo vedú tu vpredu, si občas aj pozrú, ako sa tvária, aj keď slúžia. Alebo aj keď sa rozprávame s ľuďmi. Ale horkosť sa prejaví časom na tvári. Na tom, ako sa tváriš, keď sa rozprávaš, ja neviem, či so svojou manželkou, či v zbore. A tým ďalším spôsobom, ako sa horkosť prejavuje na povrchu, je prostredníctvom zdravotných problémov. Horkosť môže spôsobiť rakovinu, vredy, žalúdočné problémy a iné zdravotné problémy. A tak vidíme, že horkosť nie je len záležitosť duchovná, ale skutočne je ako rakovina, ktorá zožiera človeka znútra a koniec koncov sa to prejaví na zdraví človeka. A preto, bratia a sestry, chcem vás vyzvať k tomu, aby sme skutočne to brali ako zrkadlo. Aby sme konfrontovali horkosť vo svojich životoch, vo svojich srdciach. Druhý bod je tiež akčný. Je to výzva, aby si nielen konfrontoval horkosť, ale aby si odhalil horkosť. Pretože Božie kráľovstvo je kráľovstvom svetla. Je kráľovstvom svetla. Diablové kráľovstvo, tento svet je kráľovstvom tmy. Všetko skryť, tie najhoršie aktivity prebiehajú v noci, či sú to vraždy, či sú to rôzne striptizové bary a všetky tieto záležitosti narkomani fungujú v noci. Ale Božie kráľovstvo je kráľovstvom svetla a preto tvojou a mojou úlohou je, aby sme dovolili Duchu Svätému, aby nám pomohol odhaliť horkosť v našom srdci. Znova to tam je. Jakub, 3. kapitola, je jeden verš, ktorý by som chcel vyzdvihnúť, ale prečítame si tých pár veršov kvôli kontextu. Od 7. verša. Všetky druhy divej zveri, aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek, aj skrotil. Asi si pamätáte minulú nedelu, keď brat pastor kázal, to boli verše, ktoré čítal, takže je to opakovanie. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nemôže skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, aj sestry, nemá to tak byť. A 11. verš. Varí z jedného prameňa. Tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda. Bratia moji, môže jazda figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu. A tu je teraz tá pravda o tom, a tu je to znova pomenované, ten 11. verš. Varí z jedného prameňa, tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda? Otáznik. A viem, že každý tu odpovie, čo? Nie, nemôže. Skutočne vám môžem povedať, že som vo viacerých krajinách mal možnosť vidieť rôzne pramene, ale som nenašiel taký prameň, ktorý by vydával naraz, tak ako kohútik v našej kúpeľke. Keď pustíte, či už ten páčkový, tam je to ľahšie, alebo keď je taký ten klasický, tak pustíte z tej teplej aj studenej a máte niečo medzi, nejakú vlážnu. Ale prameň nemôže vydávať aj sladkú, aj horkú naraz. Čiže môže vyvierať len sladká, to je aká, pitná, alebo horká, zlá. A tak preto nás Božie slovo vyzýva. A verím, že aj Duch Svätý dnes hovorí ku tebe, že ak je, ak rozpoznávaš nejaké znaky horkosti vo svojom živote, Pán Ježiš to chce uzdraviť, aby z tvojho srdca vytekala len sladká voda. Aby horkosť raz a navždy, ten koreň bol odstránený, aby to neprinášalo horkosť. Pokračujeme v 13. až 16. verši. A toto je vlastne ešte ten obrázok, to som aj pozabudol tam dať. Čiže buď pitná voda, alebo potom je tam niečo, čo je smrtiace. Izraeliti na takéto niečo narazili, myslím, že to bolo v Máre. A vieme, že tam sa stal Boží zázrak a čo? Prišiel Mojžiš, tá voda a potrebovali piť. Boli na púšti. Neboli tak, že ideme tu do parku, dáme si zártesky o kúsok ďalej, oni by zomreli. Celý ten zástup, to bola otázka života, smrti, Boh spôsobil zázrak. Tá voda bola uzdravená, teda zmenená na sladkú, na pitnú vodu. 13. verš až 16. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky múdrej tichosti. A teraz 14. verš, pozorne počúvajme. Ak však máte v srdci horkú závisť. Tu je to presne zadefinované. To je úžasné v Božom slove. Čiže je tam srdce a je tam horkosť. Ak však máte v srdci horkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte sa a nelúhajte, neklamte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Silná pasáž, ale veľmi pravdivá. Je to tu preto napísané, Jakub to píše, práve preto inšpirovaný Duchom Svätým, aby aj nám o 2000 rokov neskôr to pomohlo. Konfrontovať a odhaliť horkosť v našom srdci. Som to rozhodil, aby sme tu mali tie heslá, o čom vlastne hovoríme. A to je, ak však máš v srdci, čo je prvé, horkú závisť. Neviem, ja mám rád horkú čokoládu. Dobre? A je to úplne v poriadku. Nespôsobuje horkosť, že sa stane zo mňa horký človek. Dokonca je potvrdené, že je zdravšia. Minule sme s kolegom natrafili na takú, on to tak dobre nazval, že to už je lisované kakao. On mala 95%. A niekto to neznáša, ale tá je taká najzdravšia. Tá prospieva srdcu, že vraj je potvrdené. Ale horká závisť nie. Ďalej, druhé je neznášanlivosť. To máme tam dole.
Tuto?
Neznášanlivosť. Tretie, vychvalovanie sa. Štvrté, klamanie proti pravde. A pridal som tam potom ten sumár toho, lebo tak je to napísané, že tam, kde sú tieto veci, je nepokoj a všetko možné zlo. Nepokoj a všetko možné zlo. Ak v živote ty alebo tvoja rodina zažívate, prežívate nepokoj a všetko možné zlo sa válí. Jeden z dôvodov môže byť, že v srdci sú tie veci, ktoré sú napísané vyššie. Že je tam závisť, horká závisť, je tam nejaká neznášanlivosť, je tam vychvalovanie sa, je tam klamanie proti pravde, proti spravodlivosti, je tam závisť, to bude ešte jedna z ďalších tém, porovnávanie, následne závisť, a neznášanlivosť. To tu mám dvakrát, tam je to iba raz. Závisťou začal celý príbeh Saula, keď to začalo s ním ísť dole kopcom. Ešte predtým to začalo tým, král Saul neposlúchol, pýcha, neposlušnosť, a potom sa to už rozbehlo tou závisťou, keď začal závidieť svojmu zaťovi a Dávidovi a doviedlo ho to úplne dole. Až do smrti. A toto všetko, čo tu máme vymenované a čo tu je preto, aby nám to pomohlo, pretože tam vidíme aj ten koreň, je to ten koreň horkosti tu a je tam ľudské srdce. To všetko je nazvané v tejto pasáži u Jakuba, že ak toto je prítomné v živote človeka, v živote kresťana, to znamená, že tento človek je pod vplyvom múdrosti, vidíme, je tam použité toto slovo, ale Božie slovo hovorí, to nie je múdrosť prichádzajúca z hora, tá nebeská Božia, ale prízemná, telesná a diabolská. A to diabolská je tam napísané preto, aby sme vedeli, že je to dielo diablové. Satan toto v živote človeka chce docieliť a chce, aby od malička, až kým vyrastie, tento koreň horkosti bol čo najhrubší a najsilnejší, aby vydržal, až kým ten človek zomrie. Pretože vtedy má vyhrať ten nepriateľ. Ale Pán Ježiš prišiel preto, aby ty si bol slobodný, aby tento koreň bol raz a navždy odstránený, vyhodený, aby žiadny nový, iný koreň horkosti nevznikol v tvojom živote, aby si ty bol Božím služobníkom, učeníkom, tým, ktorý bude hlásať, ako je napísané v tom 13. verši predošle, aby si bol múdry a rozumný tou Božou múdrosťou, aby si dobrým správaním, to znamená tvojim životom, preukazoval skutky. To je úžasný paradox v múdrej tichosti. Čiže nie v horkej závisti, ale v múdrej tichosti, pokore. Haleluja. Tretí bod. Príjmi, že nestačí konfrontovať a odhaliť horkosť. A to tretie je, už sme v cieli, príjmi uzdravenie z horkosti. Haleluja. Vo svojom srdci. Príjmi uzdravenie z horkosti vo svojom srdci. Prečítame Efežanom 7. kapitolu 25 až 29 a potom ešte niekoľko ďalších veršov. Preto zložiac lož, klamstvo, hovorte jeden každý pravdu so svojim blížnym, lebo sme si navzájom údami. Hnevajte sa a nehrešte, slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa. Tu je to adresované, ako máme jednať s tým hnevom. Ani nedávajte miesta diablovi. Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobre vlastnými rukami, aby mal čo udielať núdznemu, čiže slúžiť. Nech nevychádza nejaké mrzké, škaredé slovo z vašich úst. Ale ak je nejaké dobré čo slova na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. Aleluja. 30. verš. A nezarmúcujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. A 31. a 32. Každá, čo? Horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ako sa to stane? Stane sa to tak, že to prinesieš pred Boží trón. Dnes sme už mali tú možnosť a brat pastor nás vlastne pred Pánov večerou k tomu viedol, aby sme to zložili. Tu sú pomenované konkrétne oblasti a konkrétne veci, ktoré sú ovocím tela, ovocím horkosti. Ak toto zložíme pred Boží trón, on začne, Duch Svätý začne odstraňovať tie korene. Vytne to. A preto ťa chcem vyzvať, aby si naozaj konfrontoval, aby si sa modlil, aby si odhalil túto horkosť, aby si to priniesol dnes k Pánovi a potom príjmeš uzdravenie z horkosti. 32. verš, výsledok bude tento. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé, ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. A uzavrieme to predtým, ako sa pôjdeme modliť a už môže prísť chválospevka dopredu. Je to človek, ktorého si veľmi vážim, Nik Vujicic. Nikdy som ho nestretol, aj keď bola možnosť, lebo nedávno bol v Budapešti. Bol niekto z vás v Budapešti? Pred rokom dvoma tam bol. Je to muž, Boží služobník, ktorý sa narodil. To veľmi taká zriedkavá anomália, ktorá sa stane. Narodil sa svojim rodičom zdravým, bez končatín, bez rúk a bez nôh, respektíve má nohy také ako malé kýpte a vie stáť, vie množstvo vecí robiť viac ako bežný zdravý človek. A on povedal, a dnes je Božím služobníkom, ktorý po celom svete chodí a slúži mladým ľuďom a hlása evanjelium, a povedal dva výroky, kde vyzdvihuje Nik, je z Austrálie, ak sa nemýlim, rozmýšľam z Austráliou, Novým Zélandom, ale Austrália by to mala byť. A povedal dva výroky medzi inými, kde vyzdvihuje vďačnosť, ktorá víťazí nad horkosťou. A hovorí, nikdy som nestretol človeka plného horkosti, ktorý by bol vďačný, ani vďačného človeka, ktorý by bol plný horkosti. A hovorí to preto, pretože skutočne on, ak by niekto mohol byť plný horkosti, tak určite je to on. Prečo? Tie otázky. A vo svojom svedectve to aj hovorí. Ale on hovorí tento výrok a o chvíľu sa dozvieme prečo, ale je to pravda. Že máme dve cesty alebo dve možnosti. Buď budeme plní horkosti a vďačnosť nebude v našom živote, nebudeme vďační, alebo sa rozhodneme, že Pán nás oslobodí a prijmeme to uzdravenie z horkosti a budeme vďační, budeme plní vďačnosti. a nebude v nás horkosť. A jeho motto, alebo to, ako popisuje svoj život, je, že mal dve možnosti a stále ich má. A to je tú prvú možnosť, hnevať sa na Boha za to, čo nemám, hovorí, že nemá taký plnohodnotný život, že nemá ruky, nemá nohy, alebo byť vďačný Bohu za to, čo mám. A má manželku, má dve zdravé deti, to je ešte fotka, čakali druhé bábätko. A on si vybral tú druhú možnosť. Vybral si to, že bude vďačný Bohu za to, čo má, a za to Pán mu potom pridával, dal mu manželku, dal mu zdravé deti. A rozhodol sa vzoprieť sa horkosti, hnevu. Nezamerať sa na to, čo nemá, ale zamerať sa na to, čo mám, Kristovi. Môžeme sa teraz postaviť spoločne a už ako budú hrať a pôjdeme o chvíľu do chvál. Nedávam často výzvy, ale chcem pozvať každého jedného z vás, aby ste dnes zareagovali na toto slovo. Ak je to slovo, v ktorom dnes si ty spoznal a našiel, že ti Pán zasvietil na oblasť v tvojom živote a vieš, že máš dočinenia s horkosťou, dnes si to rozpoznal, Pán ti chce dať úplné uzdravenie. Sú tu slúžiaci, je tu brat pastor a ďalší, ktorí sú pripravení sa modliť s tebou. A vôbec to nemusí byť nič násilné, že tu budeš robiť nejaký zoznam a vyznávať tu nahlas pred všetkými, ale je to to tvoje rozhodnutie, že príjmaš túto výzvu, že chceš konfrontovať horkosť, chceš odhaliť horkosť a že chceš prijať uzdravenie. Tak ťa pozývam, aby počas týchto piesní, ktoré budú, vy ostatní môžete chváliť a sa modliť, tak ťa pozývam tu dopredu, aby si prišiel, aby si to zložil pred Pánom. Aby dnes, 7.7., dnes máme výročie s manželkou, 12. aby tento deň bol pre teba dňom, si to budeš dobre pamätať. Ja nikdy nezabudnem dátum mojej svadby, lebo sú to 3 sedmičky. 7.7.2007. Ani ty nezabudneš, že 7.7. to je Božie číslo. Aleluja. Si urobila rozhodnutie, že zložila si tú horkosť dole a povedala si, pozvala si Pána, alebo si pozval, aby začal odtíňať, aby to odtial ten zdroj horkosti. Príď dopredu, my sa tu budeme modliť vpredu a sme pripravení sa len modliť s tebou a pomôcť ti v tej modlitbe. Nech vás Pán požehná. Amen. Meno Jezus.